Salutare tuturor și bun venit la un nou sezon de Mindcast. Pentru că n-am mai făcut un episod de foarte mult timp și atunci o să spunem că este un nou sezon. Dacă vă uitați în jur, s-au schimbat foarte multe chestii. În primul rând, suntem la București pentru că aici sunt primii doi invitații din această serie. Și am vrut să schimbăm câteva lucruri pentru că mi se pare că până acum nu prea am făcut cinste invitațiilor, în sensul în care puneam niște întrebări cumva foarte punctuale. E adevărat că trăim și într-o eră în care vrem totul acum, vrem să știm acum secretul, vrem să știm acum care au fost tehnicile de învățare, doar că mi se pare că pe măsură ce cunoști pe cineva, începi să-ți dai seama foarte bine cum funcționează, de ce a luat deciziile pe care le-a luat și, în general, de ce face lucrurile pe care le face. Așa că, ca să nu mai divaghez, o să-l introduc deja pe primul invitat, care se numește Vlad Perpelea, care a dat rezi în 2023 pe medicină generală și a avut al 5-lea cel mai mare punctaj din țară. Acum, ca să înțelegeți, e vorba de 930 de puncte, locul 5, față de 936 de puncte, locul 1. A fost o diferență de undeva la o grilă. Așadar, Vlad, mersi mult că ai acceptat invitația.
Mulțumesc și eu pentru invitație, mă bucur să fiu aici.
Zi-mi un pic despre tine. În primul rând, de ce medicină?
Asta e o întrebare foarte bună pe care am mai primit-o și, sincer, a fost o chestie care mi-a venit natural la un moment dat, fără să am în jur foarte multe modele, pentru că nu am decât o mătușă care este stomatolog, adică nu pot să spun că am avut modele de
în familie,
dar cumva, dintre toate meseriile, ajungând până în școala generală, nu știu, să am așa câte o idee despre ce presupune fiecare meserie, cumva mi s-a părut că asta mi se potrivește mie cel mai bine. M-am gândit, n-o să te mint, într-adevăr, am avut alte opțiuni atunci când mă luase puțin valul la începutul liceului, am fost la profilul de matematică informatică.
Ok, știu cum e.
Matematica mi-a plăcut foarte mult și până în clasa 12 eu am mers la concursuri și chiar m-am ocupat în continuare de partea asta. Bunica mea a fost profesoară de matematică și chiar am cultivat și am moștenit de la ea pasiunea pentru matematică, dar cumva n-am lăsat asta să-mi influențeze decizia. Consider că m-a ajutat în felul în care gândesc acum și în care am gândit la momentul ăla, dar medicina a fost așa o chestie de feeling.
Eu sunt convins cumva că matematica te-a ajutat și în ce faci acum. Poate nu am menționat, Vlad este pe cardiologie și cred personal, pentru mine materia din facultate care m-a făcut să mă simt incompetent a fost cardiologia. Întotdeauna, la patru materii cred că am învățat EKG-ul și degeaba și am impresia că îți trebuie niște foarte multă logică acolo, deci e posibil să se fi legat.
Da, uite, tocmai chestia asta am simțit-o eu. Sunt foarte multe lucruri abstracte în medicină, știi și tu asta. Inclusiv cardiologia are niște componente foarte abstracte și niște ramuri foarte de nișă, cărora nu poți să le găsești neapărat o logică, dar, în esență, mi se pare specialitate care se bazează foarte mult pe fiziologie, pe fiziopatologie și gândindu-te așa la lanțul evenimentelor, poți să găsești o logică în mare parte din ceea ce se întâmplă în cardiologie. Și pentru mine a contat foarte mult asta. Mi-a venit natural să învăț componentele astea de fiziologie cardiovasculară, adică nu am intrat cu idei preconcepute în facultate că eu vreau să fac cardiologie și numai asta, dar cumva de prin anul 2, de când am văzut ce presupune fiziologia cardiovasculară, am zis, asta e ceva ce înțeleg, ceva ce îmi place și mă și...
O să-mi notez pentru când o să trebuiască să-mi aleg specialitatea. O să pun acolo cardiologia.
Da. A fost tot așa o chestie de feeling, dacă... Dintre toate ramurile de medicină internă. Pentru că, da, într-adevăr, m-am hotărât destul de devreme în facultate că nu vreau să fac o specialitate chirurgicală și...
De ce? Treaba manuală, bănuiesc că sângele nu e o problemă.
Nu. Am fost în operații, am fost la workshop-uri de chirurgie organizate de societatea studențească, am fost chiar și trainer, am ajuns puțin mai departe în societate decât o persoană care nu vrea să facă chirurgie, dar făceam asta mai mult pentru... Erau niște workshop-uri care aveau și o componentă socială, era foarte interesant să mergi, să cunoști oameni noi, să... Partea asta de teaching îmi plăcea foarte mult, că de asta am și continuat să fiu trainer, să-i ajut pe alții. Am învățat niște skill-uri, adică nu am mers niciodată la workshop-urile avansate, am fost la cele basic, dar îmi plăcea ideea, dar nu mă vedeam făcând asta. Adică nu simțeam eu că îmi vine, că e natural pentru mine să fac chirurgie. Poate dacă aș fi ales o specialitate chirurgicală, m-aș fi adaptat cumva pe parcurs, dar nu cred că aș fi avut atâta satisfacție.
Da, cu siguranță. Știi că există teoria aia care spune că noi oamenii avem impresia că suntem ființe raționale, care luăm decizii pe baza rațiunii, uh-huh, și în realitate suntem ființe emoționale, care ulterior se folosesc de rațiune ca să justifice deciziile emoționale pe care le-au luat.
Da.
Și cred că există și intuiția asta pe care nu trebuie să o negăm atunci când ne alegem o specialitate, pentru că de multe ori ne spune foarte multe lucruri și a făcut multe calcule în background de care noi nu suntem conștienți. Admitere, cum a fost? Tu ești din Calafat și da, ai ales să vii tocmai la Carol Davila. Aveai, da, practic de ales între Carol Davila și Timișoara, care erau la distanțe egale.
Da, și tine. Craiova, care era la o oră.
Și Craiova, care, da, pe care cumva ai scos-o din schemă.
Da. Din nou, aici, nu știu, pentru o persoană care a avut mereu inclinația asta către partea științifică, și a ales o facultate din domeniul ăsta, multe dintre deciziile pe care le-am luat au fost luate pe feeling. Adică, cumva și la consilierea doamnei profesor de biologie, am ales să iau provocarea asta în brațe de a veni la București, să încerc ceva care, urăsc expresia asta, dar care să mă scoate din zona de confort, pentru că...
Sau acum... care să lărgească zona,
exact,
de confort.
Exact, mi-a lărgit zona de confort, mai bine spus.
Pe principiu, if you can make it there, you can make it...
Exact.
Anywhere.
Adică cumva a ajuns muncind foarte mult și adaptându-mă la stilul de aici, la mediul din facultate, exact cum ai spus și tu, s-a lărgit zona de confort, pentru că am ajuns pe parcursul facultății să fiu într-o zonă de confort și să-mi dau seama că îmi place să fac asta.
Mm-hmm. Cum a fost admiterea?
Admiterea a fost... atunci... Pot să spun că m-am stresat destul de tare, pentru că, spre deosebire de rezidențiat, admiterea e genul de examen da-nu. Adică, dacă la rezidențiat poți să ajungi să nu iei specialitatea dorită, la admitere, dacă nu intri, e un eveniment mai neplăcut, în sensul că trebuie să stai un an acasă. Da. Am încercat să iau lucrurile pas cu pas. Toată lumea din jurul meu avea încredere în mine. La fel, în general, cam asta a fost situația la mine, chiar și acum în facultate. De multe ori persoana care a avut cea mai puțină încredere în mine înainte de examenele astea am fost chiar eu.
A fost tocmai tu.
Da.
Ceea ce mi se pare că e normal, un nivel foarte înalt de stres, mai ales dacă știi să-l managerezi, poate să fie un atu.
Da.
It's a blessing and a curse. Uh-huh. Pentru că tu o să stai stresat, o să fii anxios, nu o să poți să mănânci, o să-ți fie greață poate înainte de un examen și o să te gândești, mamă, o să fie... Eu, apropo, am intrat cu o notă destul de mare, am intrat cu 994 la Craiova, dar n-am știut asta decât în momentul în care am corectat foaia. Eu când am ieșit din sala de examen, primul meu gând a fost, asta îi mai dau și la anul. Deci până n-am văzut fac punctajul, nu am avut încredere că o să...
Exact.
Asta, ceea ce nu e neapărat un lucru rău, pentru că am avut ocazia să vorbesc cu o persoană foarte de succes și i-am spus că simt că am pierdut foarte mult de-a lungul timpului pentru că nu am avut încredere să fac anumite lucruri și răspunsul acelei persoane a fost, cine spune că trebuie să ai încredere în tine ca să faci lucruri?
Da.
Și a fost un, ok, poate e normal să ai stările astea și poate trebuie să le ignori. Poate nu trebuie să faci un țel din a-ți înfrânge anxietatea sau stresul sau, nu știu, demonii care spun că nu ești suficient de bun. Poate pur și simplu trebuie să faci lucruri în ciuda lor.
Exact, da, și legat de asta, de stresul acestui examen, cum ai spus și tu, tot așa, aveam feeling-ul pe măsură ce parcurgeam grilele, pe măsură ce completam borderoul, eram, în momentele alea eram destul de încrezător și destul de sigur pe ceea ce completasem și mă gândeam dacă atunci aș fi ales să fiu foarte rațional, aș fi zis, da, ok, sigur intru, dar... Eu m-am lăsat, într-adevăr, copleșit de emoții și tot așa, până nu mi s-a spus punctajul, care a fost 93 de puncte.
Nice.
La fel ca nota de la rezidențiat, numai că cea de la rezidențiat a avut un 0 după. Tot așa,
până... A fost cumva premonitoriu.
Da, da, da. Până nu am văzut și până nu mi s-a spus punctajul, nu am crezut. Și e primul examen... Mai participasem la multe concursuri și olimpiade, dar e primul examen cu miză. Și cred că asta,
exact,
asta contează foarte mult și asta generează stresul ăsta. Și...
cu siguranță, pentru că dacă ai o restanță poți să dai în următoarea sesiune,
da,
dacă nu intri la medicină o să dai la anul.
Da, nu, mă referam la admitere, că este primul examen cu miză, pentru că,
exact,
da, și asta cu rezidențiatul, știi, pentru că sunt foarte mulți oameni și am picat în plasa asta undeva pe la începutul anului 6, în care ascultam foarte mult la colegi mai mari care spuneau, învățați din timp, apucați-vă de acum, este cel mai important examen din viața voastră. La început am fost, da, ok, este cel mai important examen, dar după când am stat și m-am gândit, mi-am dat seama că este un examen ca oricare altul și poate că nu este cel mai important examen din viață, în sensul că, din nou, se poate, da, din nou, fiecare are mai multe opțiuni de specialități. Nu mi se pare o chestie pe care trebuie să o primești așa și să o pregătești cu cel mai mare stres, cu cea mai mare anxietate, pentru că asta are un efect de multe ori negativ, te influențează foarte...
Exact, și cred că e ideal să-ți dai seama care e nivelul tău optim de stres. De exemplu, e foarte sus, dar am întâlnit mulți oameni care se simt demotivați. Dacă mi se pare că sunt prea jos față de unde și-ar dori să fie,
exact,
atunci de ce să te mai trezești dimineața să mai înveți încă 20 de pagini când tu știi că mai ai 1000 de pagini de învățat? Că nu o să facă o diferență. Și tocmai de asta zic, ideea e doar să faci în fiecare zi câte puțin, fără să te gândești neapărat. Știi, e ca la escaladă. Nu te uiți în jos pentru că o să fie frică, nu te uiți în sus că îți dai seama cât mai ai de urcat, pur și simplu te uiți cu un metru înaintea ta. Să știi unde trebuie să pui mâna, să știi unde trebuie să pui piciorul și repeți asta din ce în ce mai mult. Cum a fost facultatea pentru tine? Înțeleg că ai avut timp de SSCR, ai avut timp să fii training,
Bănesc
că ai avut și timp să înveți, fiind la Davila, unde ai avut module.
Da, după primii 3 ani am avut numai stagii, a dispărut sesiunea practic și la finalul fiecărui stagiu dădeam examen. Timpul, în primii 3 ani, până în sesiune, timpul liber exista din plin, în sesiune, bineînțeles că mai puțin, și în anii clinici 4, 5, 6, din nou, foarte variabil în funcție de lungimea stagiului, dar...
în funcție de câte zile sau nopți trebuie să înveți pentru materia respectivă.
Da, și am mai primit și niște vacanțe neprevăzute atunci când a început pandemia.
Ok.
Pentru că primele săptămâni și luni au fost puțin așa de adaptare în care...
Pandemia care te-a prins în ce an?
Anul 3, semestrul 2.
Mm-hmm.
Practic m-a prins la granița, ultima parte a anului 3 și granița cu anii clinici. Și asta a fost un mare dezavantaj și o spun eu, o spun și toți colegii mei, pentru că se resimte lipsa asta de practică pe care o avem acum.
În anul 3, dacă nu mă înșel, se face și semiologia,
da,
unde cumva se pun bazele cardiologiei.
Da, și la noi se face fix semiologia, cel puțin la spitalul unde făceam eu semiologia, se începea în semestrul 2 fix cu semiologia cardiovasculară. Mm. Adică era fix momentul pe care l-așteptam cel mai mult din semiologie și atunci s-a terminat totul brusc. A continuat într-adevăr în online, dar nu pot să spun că a fost la fel.
Dacă, mi se pare că dacă calitatea actului ar fi la fel în online, s-ar face și acum.
Exact.
În online lucrurile, doar că nu ai cum.
Da.
În special în ceea ce privește interacțiunea cu pacienții sau... Nu poți să înveți semiologie din cărți, asta e clar. Ai nevoie de cineva cu care să fie acolo și care să-ți arate pe pacient.
Da.
Când ai început să înveți? De fapt, înainte de asta, voiam să te întreb, pentru că ai zis că ai învățat în timpul facultății, cât de mult te-a ajutat asta?
Consider că m-a ajutat mult, pentru că în timpul facultății, ți-am spus, deși aveam înclinația asta către cardiologie, nu am avut mentalitatea că eu o să mă fac cardiolog și că nu trebuie să învăț și să știu puțin ortopedie, puțin urologie, puțin pneumologie, gastro și așa mai departe. Și consider că m-a ajutat pentru că multe lucruri nu le-am luat de la zero. Într-adevăr, poate au fost și anumite lucruri în bibliografia de rezidenția care nu se regăseau în materiile din facultate, dar m-a ajutat pentru că teoretic asta ar trebui să fie într-o lume ideală și scopul examenului de rezidențiat să evalueze ceea ce tu ai parcurs în acei 6 ani. Acum
Da.
că noi nu am avut bibliografie de examen acele cărți, face lucrurile puțin mai dificile. De examen în facultate, mă refer. Pentru că doar la ginecologie, de exemplu, în anul 6, am avut materia de rezidențiat pentru examenul de stagiu. În rest, am fost nevoiți să învățăm...
Din două surse diferite
exact,
și de,
da.
De multe ori să trebuiască să ne reinveți. Și legat de ce ziceai înainte, într-adevăr, mi se pare că cumva sunt puși și aici și în sistemul preuniversitar sunt puși, e pus carul înaintea boilor, în ideea în care ar trebui, spre exemplu, ca bacul să testeze ce ai învățat la materia respectivă în toți anii de liceu sau de preferat în cele 12 clase, când de fapt ajunge să testeze ce ai învățat pentru bac.
Exact.
Și atunci e un cerc vicios cumva. Îți testează fix cât reușești să înveți pentru examenul care te testează.
Exact.
Cumva n-are sens și cred că dacă pleci de la premisa că învăți nu ca să am un punctaj cât mai bun să-mi aleg specialitatea și după aia să uit de orice altceva, ci înveți ca să fii un medic bun care poate să însemne mult mai mult decât specialitatea pe care urmează să ți-o alegi, cred că ești mult mai câștigat și o să ai un set de abilități mult mai larg.
Da, așa e. Sunt colegi care au ales oftalmologie, de exemplu, și nu există un capitol dedicat oftalmologiei în materia de rezidențiat. Deci ei teoretic...
Ceea ce este ciudat.
Da, ei teoretic au învățat pentru rezidențiat, nu pentru a deveni oftalmologi. Și în bibliografia veche, din câte am înțeles, nu sunt foarte la curent cu asta, erau mai multe capitole care nu erau acoperite. Acum s-au mai introdus de la schimbarea bibliografiei, dar... Cum ai spus și tu, înveți strict pentru acest examen de multe ori, nu înveți ca să evalueze cât de bine și cât de riguros ai parcurs tu specialitățile în timpul facultății.
Asta e o discuție foarte lungă și nu o să încheiem mai cât de eficiente sau cum ar trebui să arate rezidențiatul, dacă ar trebui să fie o probă practică, ceea ce ar introduce clar un grad foarte mare de subiectivism sau ar trebui să păstrăm obiectivismul printr-un examen grilă. Când ai început să înveți per se pentru rezi?
În octombrie. Practic atunci când am început primul stagiu din anul 6, am început...
Deci cu 13 luni înainte?
Da, am început odată cu stagiul de ORL, care a fost primul stagiu de anul 6, și am început să învăț în paralel. Adică la stagiul de ORL, citeam capitolul de ORL și am încercat să fac asta cu toate materiile noi din anul 6. Bineînțeles că dacă era un stagiu de 3-4 săptămâni și eu terminam... partea aia în 4-5 zile, continuam cu ceva ce, nu știu, cu ortopedie sau ceva din anii 4-5. Dar am făcut acest lucru tocmai pentru că nu am vrut să intru în criză de timp, adică să mă văd la un moment dat cu foarte multe lucruri pe cap, pentru că nu aveam licența gata la acel moment și am zis că mai bine să încep. Am început la un nivel destul de scăzut, adică citeam 2-3 ore maximum pe zi. Nu m-am dat peste cap de la început.
Ceea ce e deja un light motiv, pentru că eu am cumva spoilerele, dar în fiecare an facem un studiu și întrebăm pe cei care au dat rezi cu cât timp s-au apucat înainte să învețe, cu cât timp s-au apucat înainte să facă licența, care sunt tehnicile de învățat și așa mai departe. Sunt pe blog rezultatele și le și interpretăm și facem un material care se numește Secretul celor care au luat 850 plus la rezi. Și nu am cifrele în față, dar undeva la 40-50% s-au apucat cu cel puțin 8-9 luni înainte, ceva de genul ăsta. Deci corelația clar este acolo și există un avantaj în a te apuca cât mai din timp, tocmai ca să nu intri în criză de timp, pentru că avem prost obicei să ne evaluăm prea bine. Și după aia ți dai seama că de fapt nu poți să înveți 50 de pagini pe zi așa cum ți-ai propus, poate înveți 20 de pagini pe zi și una este să te calibrezi când mai ai 8-9 luni și una este să te calibrezi în momentul în care mai ai 3 luni de învățat. După aia e deja posibil să intri în criză de timp și nu știm cum te afectează stresul ăsta. E posibil să te motiveze, e posibil să te descurajeze.
Da, exact. Și gândindu-mă că este primul examen de acest gen, pentru că nimeni dintre noi până acum nu a dat examen din atât de multă materie, nici nu știam cum o să reacționez la stresul și la volumul de informație pe care voi fi nevoit să învăț și de asta am preferat să-mi iau marja asta de siguranță, că am zis, poate la un moment dat o să intru în burnout, poate la un moment dat o să zic că nu mai pot și o să am nevoie de 2-3 săptămâni de pauză și mai bine să existe acel
să
timp
ai de
pe care...
Lei.
Exact, da.
Uh-huh. La licență, tot așa din timp?
De licență m-am apucat în ultima lună din anul 5, atunci okay. Am început să scriu la partea generală și în luna august, de dinainte începerii anului 6, mi-am adunat pacienții pentru licență, mi-am făcut baza de date, am făcut licență la reumatologie și știam că o să necesite ceva timp efectuarea bazei de date, așa că am preferat să o am înainte de a începe anul 6. Acum, de ce nu am terminat-o mai devreme? E o întrebare foarte bună, pentru că în planul meu inițial aș fi vrut să nu încep anul 2023 cu licența încă neterminată, dar au intervenit tot felul de lucruri. Atunci când scrii licența, aștepți mereu un feedback și programele oamenilor nu se suprapun mereu și am avut perioade... Licența mea a fost scrisă cu ups and downs, adică aveam 2 săptămâni când scriam, după 2 luni nu mai scriam nimic.
Și să nu uităm că fix când ți-ai terminat tu de scris licența a devenit popular ChatGPT, care a reușit să-ți înlesnească foarte mult munca.
Da, partea generală o terminasem înainte de a începe anul 6 și am rămas cumva cu partea specială, în care a trebuit să mă mai pun și eu puțin la curent cu SPSS, cu prelucrarea datelor și...
Da.
Da.
Lucru care oricum bănuiesc că dacă vrei să mergi pe partea asta, e posibil să-ți fie de ajutor.
Da, este util.
Dar este foarte nerdy stuff, SPSS-ul.
Da, cam da.
Mi se pare.
Durează puțin să te familiarizezi cu el și mai ales că eu am fost, totuși am fost expus în mică măsură la SPSS în timpul facultății pentru că am făcut un stagiu de metodologia cercetării științifice în anul 4 în care ni s-au mai explicat bazele, dar există situații în care nu ești expus și nu vezi acest program până când ești nevoit să-l folosești.
Cum ai învățat? Tu ai zis că te-a ajutat foarte mult ce ai învățat în facultate. Sunt curios dacă te-a ajutat și cum ai învățat în facultate, pentru că ceea ce încerc să spun este că în 12 ani de învățământ preuniversitar și după aia încă 6 în cazul nostru de învățământ universitar, nimeni nu te învață cum să înveți. Așa că unul din rolurile principale ale interviurilor de genul este ca cei care ne urmăresc să învețe de la cei care au demonstrat că tehnicile lor au șanse mari să funcționeze. Așadar, ce ai învățat, cum ai învățat că trebuie să înveți în cei 6 ani de facultate?
În primul rând, mi-am schimbat stilul de învățat pe parcursul facultății și cred că asta a fost un avantaj. Adică poate la începutul facultății aveam tendința să zic da, am înțeles și să trec puțin mai repede peste anumite informații. Știi și tu cum e, uneori trebuie să înțelegi, dar de multe ori poți să și reții, ideal ar fi să și înțelegi și să și reții. Componenta asta de a adăuga informații și de a reține cât mai multe detalii, pot să zic că am finisat-o și am perfecționat-o pe parcursul facultății de la an la an și consider că asta a fost un foarte mare avantaj, că am făcut switch-ul ăsta de la stilul de învățat pe care l-aveam la începutul facultății, care ți-am zis se baza mai mult pe înțelegere și poate mai puțin pe reținut și am învățat să combin aceste lucruri. Stilul ăsta e un stil care, din fericire, se potrivește foarte bine pe tiparul de examen cu grile.
Și mai ales când materia nu știe exact.
Când materia este foarte multă.
Dacă o să dea și din scris mic în paranteză.
Exact, din legenda tabelului, din...
Da.
Da.
Cum anume? Care este secretul pentru cineva care, de exemplu, încearcă să învețe super logic? Cum reușești să înveți un tabel de dozaje?
Doze nu am învățat la prima trecere. M-am focusat. Eu la prima trecere am vrut să am un schelet al materiei și nu mi-am pierdut timpul cu tabele, cu clasificări.
Okay.
Știam că există, încercam să învăț care sunt factorii principali, clasificările în mare, dar nu am vrut de la prima trecere să insist pe lucruri pe care oricum știam că le voi uita foarte repede.
Ai vrut mai degrabă să creezi o bază?
Exact.
Baza piramidei, care să cuprindă detaliile esențiale și după aia ai vrut să tot adaugi.
Exact, da, am făcut așa ca un brad, am zis să fac bradul de Crăciun și după am mai tot pus globurile pe parcurs. Mai adăugam câte ceva cu fiecare, cu fiecare trecere pe care o mai făceam, pentru că, realistic vorbind, nu ai cum să reții 900 și ceva de pagini și reții mult mai ușor după ce ai înțeles. Și asta am încercat să fac la prima trecere, să înțeleg, să reușesc să înțeleg ceea ce nu știam din facultate sau ceea ce înțelesesem diferit în facultate. Sau... De asta am și început în anul 6 să parcurg capitolele din rezidențiat în tandem cu stagiul, pentru că știam că nu pot, dacă o să am o nelămurire la capitolul de orele, nu o să mai am pe cine să întreb. Pentru că constați că dacă ai o nelămurire la o materie pe care ai făcut-o în anul 4-5, nu poți să te mai întorci la stagiu să întrebi pe cineva. Și tu în anul 4 nu știai că vei fi nevoit să înveți acea informație pentru rezidențiat.
Și pe vremea aia nici nu erau grilele explicate cu AI pe grilerezii.
Da.
Ai simțit pe măsură ce împodobeai bradul că mai cădeau din globulețele pe care le pusese și anterior?
Da.
Și cum te simțeai în momentul ăla?
E frustrant. Este foarte frustrant să vezi că îți sacrifici timpul liber, îți sacrifici o parte din viața socială și din pasiunile tale în anul 6. Pentru că...
Și te gândești dacă nu mai ții minte pentru ce am făcut asta.
Exact. Și atunci sunt momentele în care trebuie să nu te lași doborât, momentele în care... Sunt momentele alea care preced burnout-ul, în care ai senzația că faci totul degeaba, că ești epuizat și că nu... Și asta e cu atât mai rău cu cât ai așteptări mai mari de la tine. Cu cât te aștepți să faci mai mult și, așa cum ai spus tu, mai pierzi din informațiile astea, mai cad din globuri, cu atât vei fi mai frustrat.
Și atunci cumva trebuie să-ți asumi că e absolut normal să uiți.
Exact.
Și că inclusiv atunci când ai impresia că nu ai citit, n-ai mai citit materia aia niciodată când tu ești deja la a treia trecere, ea tot a rămas undeva. Știi că nu prea uităm lucruri, ci ne e... sau uităm în mult timp, dar ne e în special foarte greu să accesăm materia.
Exact, da. De asta e bună repetarea spațiată. Asta pot să spun că am făcut întotdeauna, pentru că exact când simțeam că nu mai am informația aia, mergeam și o citeam sau, nu știu, citeam un capitol nou și găseam o noțiune care se regăsea și în alt capitol. Mi se părea că sună cunoscut, nu mai țineam minte exact la ce se referă și mă întorceam la capitolul ăla și cumva creând conexiunile astea și recitind informații care sunt pe punctul de a ieși din memorie, le poți consolida foarte bine.
Ok, pentru cei care nu știu, repetarea spațiată înseamnă că după ce ai învățat, repeți la intervale de timp crescătoare. Asta înseamnă, poate să însemne 2 ore, o zi, 3 zile, o săptămână, o lună. Dar vreau să te întreb pe tine, care sunt cifrele, care sunt intervalele specifice după care te-ai ghidat? Înțeleg că nu ai cum să urmezi un pattern fix.
La întrebarea asta nu știu cum aș putea să-ți răspund, pentru că eu nu sunt o persoană foarte organizată. Adică eu nu am avut un... nu mi-am pus deadline-uri, nu am zis că până în luna X eu trebuie să termin prima trecere și după o să reîncep cu capitolul 1 și apoi le voi lua la rând.
A fost totul natural?
Adică
sunt convins că ai avut un plan în minte, nu ai lăsat la voia întâmplării când o ai termina, o ai termina.
Nu am lăsat la voia întâmplării, dar nici nu am vrut să-mi pun niște deadline-uri care să pună presiune pe mine. Adică dacă am simțit că pe un capitol trebuie să stau mai mult, poate am stat și 2 săptămâni. Nu am vrut să pun presiunea asta pe mine și să-mi creez niște așteptări nerealiste, pentru că din nou aș fi fost dezamăgit dacă aș fi văzut că nu reușesc să parcurg ceea ce mi-am propus până la un anumit termen.
Mm-hmm. Și când ai terminat prima trecere? O să insist un pic cu întrebările astea, pentru că e cumva cei care ne urmăresc caută un model. Model de, ok, tipul ăsta a reușit. Bănuiesc că dacă o să fac fix ce face el, o să reușesc și el. Și eu. Și de asta te întreb, ca să fie cumva un, poate și un mod de raportare, deși încercăm să batem monede pe faptul că nu există un tipar. Am avut de-a lungul timpului invitații care au procedat complet diferit față de tine și au reușit la fel de bine.
Prima trecere am terminat-o în aprilie.
Ok.
Dar cu pauze, cu...
Și fără învățat datele din tabele.
Da. Citeam tabelele, ți-am spus, încercam să le țin...
Cum? Cum anume? Cum încercai să reții lucrurile pe care nu poți să le înțelegi neapărat logic?
Le mai rescriam post-it-uri, chestii din astea care, nu știu, formule mnemotehnice, nu există o formulă pentru astea, pur și simplu.
Deja nu există tehnici. Deci cei care nu urmăresc sunt sigur că deja au notițe.
Dar, uite, am încercat la început, am încercat să fac flashcard-uri. Okay. Asta e o chestie pe care eu nu am făcut-o decât la farmacologie în facultate și acele flashcard-uri sunt într-un dosar, chiar și acum le mai am și sunt necitite, le-am făcut, le-am băgat în acel dosar. Și când
de fapt, nu știu dacă, nu cred că mi-am făcut flashcard-ul la farmacologie, aveam vreo 20 de foi pe care le țineam înșirate cu numele medicamentelor, era atâta, teacul de flashcard-uri dacă încercam să pun
flashcard-uri. Da, exact. Deci acele flashcard-uri sunt făcute și stau și acum la fel de bine cum au stat și în zilele de dinainte de examen, pentru că nu am folosit această tehnică și nu... Am încercat, văzând volumul de materie, e natural și există o tendință tot mai mare de a apela la tot felul de tehnici. Tehnici pe care mulți dintre noi nu le-am folosit în timpul facultății. Și am încercat să mă protejez de chestia asta, am văzut că nu funcționează flashcard-urile și atunci când începe anul 6 și toată lumea îți spune că folosesc flashcard-urile X și schemele de la Y... Da, și exact. Tu ai impresia că faci ceva greșit, dar până la urmă tu faci ce ai făcut până în momentul ăla și ce e și mai important e că pentru mine tehnica asta mersese în timpul facultății. Adică aveam cumva, nu garanția, dar aveam un grad de încredere că ce făcusem până în momentul ăla mersese și că dacă fac asta de acum înainte și cu materia de rezidențiat, teoretic ar trebui să iasă la fel de bine.
Mm-hmm. Alte mici secrete... Nu știu, învățat cu culori, citit cu voce tare, înregistrat materia, mind map-uri, scheme.
Am încercat și partea asta cu înregistrat materia, dar din nou, două, trei capitole pe care le-am ascultat, cred că o singură dată, în mare parte a timpului presupunea, învățatul meu presupunea cititul, subliniatul cu cât mai puține culori. Ăsta e un lucru de care m-am dezvățat. La început, când am început facultatea, aveam tendința să umplu cărțile de culori și de săgeți și de scheme. După am observat că nu mă ajută foarte mult pentru că ai tendința să ignori anumite informații pe care le-ai subliniat și să crezi că le știi.
Să ai impresia că doar pentru că subliniezi chestii îți și intră în cap.
Exact.
Și mi se pare foarte interesant că am trecut și eu prin asta inevitabil. Uh-huh. Și în momentul în care nu ai chef de învățat, faci lucruri care să fie cumva conexe cu învățatul, cum ar fi să te apuci să subliniezi cartea în timp ce te gândești la total altceva.
Exact, da, la prima trecere.
Și atunci nu înveți, dar nici nu te simți prost că n-ai învățat. Că zici că ai făcut ceva și îți pregătești practic terenul pentru următoarea dată, când chiar, practic, ai pasat o problemă tu-ului din viitor.
Da, la prima trecere am făcut tot posibilul și în 98% din materia pe care am parcurs-o, chiar am pus doar creionul pe carte și am mai subliniat niște mici chestii. Nu am pus culori, nu am vrut să creez efectul ăsta că gata, am subliniat-o, e deja în capul meu, nu mai trebuie să citesc cu atât de mare atenție. Am revenit după și am subliniat, dar cu un cor de culori, puțin mai discret ca să nu creez efectul ăsta.
Culori?
Da, în sensul că mi subliniam cifrele, procentele cu verde și în rest foloseam un singur marker de o singură culoare pe restul informațiilor.
Ok, interesant.
Adică nu foloseam mai mult de două culori per capitol, una fiind verde.
E începutul a ce făceam și eu cu codul culorilor. Mi-am dat seama că dacă am 10 culori și fiecare culoare înseamnă ceva, unul la mână, reușesc cumva să, când nu am chef să îmi subliniez și o parte din creier să fie concentrată, măcar pentru că trebuie să-și dea seama ce culoare trebuie să folosească când. Și doi la mână ajuta foarte mult pentru că puteam după aia să dau search în pagină. Adică oferea o imagine vizuală a tuturor paginilor și închideam ochii la examen și dădeam pagina în minte și știam cum arată și cam pe unde e portocaliu care însemna descrierea elementelor pe pagina.
Da, și uite, legat de o altă tehnică, pe lângă subliniatul cu marcare colorate, mai există ceva ce am făcut pe tot parcursul facultății și chiar și în liceu, am deprins obiceiul ăsta din școala gimnazială de la o doamnă profesor de biologie care ne învăța să scriem cu litere mari de tipar sau să încercuim de fiecare dată când undeva scrie nu. Și eu cumva am adaptat asta, încercuiam nu sau încercuiam contraindicat sau încercam la prima trecere să-mi subliniez toate aceste lucruri, mai ales știind că este un examen de tip grilă, să pun accentul pe partea asta cu negații, cu contraindicații, cu...
Ca nu cumva să știi răspunsul de la grilă, doar că nevăzând negația să pierzi tot punctajul.
Exact, și astea sunt genul de lucruri care îți cam rămân de la prima trecere. Adică asta ar, consider eu că ar trebui să-ți rămână informațiile astea care
că
sunt...
Că e un fel de semnal exclamării,
exact,
un fel de
da,
atenție
da.
Aici. Ai făcut grile?
Da, am făcut grile pe măsură ce făceam prima trecere, poate și de asta mi-a luat mai mult, pentru că mă opream și încercam acolo unde era un număr rezonabil de grile să le parcurg pe toate, unde erau mai multe, poate nu le făceam pe toate, nu știu, dacă erau 400-500 la un capitol, le mai împărțeam și le făceam în mai multe zile și de asta mai urmau niște pauze după acel capitol și mă ajutau foarte mult grilele pentru că îmi mai atrăgeau atenția asupra unor informații pe care poate că eu nu le-am considerat importante sau pe care poate le-aș fi trecut cu vederea mai ușor la prima trecere. Și făcând grilele, văzând că se regăsesc acele informații în grile, m-am întors pe carte și poate am mai pus un semn exclamării, poate am mai pus un X mic să văd...
Adică te-a ajutat și inclusiv să-ți dai seama ce știi și ce nu știi.
Da, la prima trecere chiar consider că ăsta a fost rolul grilelor, pentru că nu mă așteptam ca de la prima trecere să obțin niște punctaje foarte mari, un procentaj foarte bun care să-mi dea falsa impresie că știu. Mi-am asumat că după prima trecere o să fac niște grile și că poate la cele cu grad mai mare de dificultate nu o să răspund la fel de bine, dar le-am folosit ca pe un ajutor la a vedea care sunt informațiile cu adevărat importante.
Plus că te ajută cumva să-ți pregătești creierul pentru formatul examenului.
Exact.
Dacă ai făcut prima trecere și după aia te întreabă un coleg, spunem lecția, e posibil să ai blank.
Da.
Dar în momentul în care faci grile unul la mână, că ai deja indiciile în conținutul grilei și știi inevitabil că ai mai văzut materia aia undeva, trebuie doar să vezi care din ea e adevărată, care nu.
Da.
O să încerc să te mai trag un pic de limbă cu metodele de învățare și o să te întreb dacă ai încercat să înveți cu colegi, dacă ai încercat grupuri de studiu, nu știu.
Am încercat cu puțin timp înainte, cu încă doi colegi, să facem o sesiune săptămânală, nu știu, undeva în weekend, vineri, sâmbătă, seara, în care să ne adunăm o oră pe un Google Meet și să mai spună fiecare ce a mai găsit mai particular în materie sau să ne punem întrebări unul altuia. Cumva nu a fost o idee atât de rea, dar nici nu pot să spun că a fost un mare plus, pentru că niciunul dintre noi nu mai folosise tehnica asta și nu e ceva ce să fi făcut până la momentul ăla.
Unul la mână și doi la mână în momentul în care îți creezi un grup de studiu, îți creezi de obicei cu prieteni sau cu oameni cu care te înțelegi.
Da, da, da.
Și în momentul în care te înțelegi cu niște oameni, parcă ești mai distras și ești mai predispus la a vorbi despre lucruri.
Exact.
Că asta se întâmplă, decât la a te concentra pe învățat. Și inclusiv în studiul nostru, cei care au avut punctaje de peste 850 au găsit ca fiind foarte ineficiente grupurile de studiu.
Da.
Pe semne că par să nu funcționeze, cel puțin dacă nu există un mediu controlat cu niște reguli stricte, cu niște reguli de nu avem voie să vorbim lemne decât în pauze.
Da. În schimb, un echivalent al grupului de studiu, să spunem, este faptul că aveam un grup de studiu, dar la bibliotecă, pentru că pe parcursul verii, când mă plictisisem deja de mediul de acasă, am fost și acasă la e-mail și tot așa voiam. Epuizasem cele două medii în care învățam eu de obicei, m-am orientat către bibliotecă ca să mai schimb puțin atmosfera și acolo s-a creat un grup de oameni, dar fiind cadrul ăsta organizat de bibliotecă, vorbeai cu ei doar în pauza de masă, erau bineînțeles prietenii tăi, dar nu exista atmosfera asta pe care o ai când te întâlnești pe o întâlnire online sau la cineva acasă.
La cineva acasă.
Da.
Ceea ce confirmă faptul că cadrul e extraordinar de important.
Da.
Și aici vorbim inclusiv de cadrul unui grup de studiu, vorbim și de cadrul în care alegi să înveți. Pentru că dacă încerci să înveți în pat cu televizorul deschis, well, e posibil să nu fie la fel de eficient prin prisma faptului că creierul asociază locul ăla cu altceva. Asociază prietenii cu poate good times, poate ieșit în oraș, nu neapărat.
Da.
Zi-mi cum te-ai simțit un pic de-a lungul anului 6 și eventual după ce ai terminat. Cum ți-a crescut stresul, cât de încrezător ai fost pe parcurs, pe măsură ce teoretic trebuia să fii din ce în ce mai încrezător pentru că știi din ce în ce mai multe?
Da, pe parcursul anului pot să zic că nu am presimțit un nivel atât de mare de stres până în iunie, când s-a terminat, când s-a terminat facultatea cu totul. A fost momentul ăla emoționant când ne-am despărțit și ne-am dat seama că nu ne vom mai întâlni la cursuri. Și din momentul ăla, când m-am văzut doar cu lucrul ăsta rămas cu rezidențiatul, licența era gata, atunci s-a declanșat în mine un nivel mai mare de stres. Era și vara, toată lumea părea că, bine, toată lumea, mă refer, oamenii care nu au dat rezidențiatul în acea sesiune cu noi, părea că face orice altceva și eu trebuia să mă concentrez asupra lucrului ăsta. Mă simțeam și destul de obosit după ce am terminat anul 6 și atunci pot să spun cu adevărat că am început să fiu mai stresat. Poate, la fel, poate am atins un nivel de stres la care nu mai ajunsesem pe parcursul facultății.
Pe care cum l-ai gestionat?
L-am gestionat spunându-mi că
aia e,
că eu examenul ăsta aș vrea să-l dau de preferat o singură dată, nu aș mai vrea să trec prin stresul ăsta de mai multe ori și din nou am încercat să rămân la planul ăsta inițial, cum că trebuie să-mi văd de drumul meu, să fac ceea ce a funcționat până acum, să nu mă las influențat de ce aud în jur, pentru că există această tendință, în special în rândul nostru al studenților la medicină, am constatat asta din timpul facultății, de a pleca foarte mult urechea la ceea ce spun colegii. Eu am trecut de două ori prin capitolul ăsta, moment în care tu, dacă ai parcurs de mai puține ori acel capitol sau dacă te simți mai puțin stăpân pe el, începi să spui niște întrebări, începi să fii dezamăgit de tine și să nu mai apreciezi și să nu mai fii mulțumit de ceea ce faci tu. Și am încercat să mă izolez cât mai mult de chestiile astea și să fac ceea ce mi-am propus de la început. Pentru că, ți-am spus, aveam în minte de la început planul ăsta foarte rațional de a-mi vedea de drum, de a face ceea ce a funcționat până acum, dar inevitabil mai e și componenta asta emoțională.
Cu siguranță există, pentru că oricât de tare am încercat să spunem că învățăm pentru noi și că avem propriul stil de învățare și învățăm inclusiv în ritmul nostru, tot trebuie să te raportezi la ceva. Pentru că nu prea ai repere și atunci te uiți în jur și faci o medie și există conceptul ăsta de înțelepciune a mulțimilor.
Da.
Și atunci inevitabil te uiți să vezi cum te raportezi neștiind dacă ai făcut bine, dacă ai trecut de suficient de multe ori prin materie, dacă ai învățat în modul corect, dacă punctajul tău în momentul ăla pe grile rezi e la fel de bun ca al colegului sau al colegii. Dar e unul din motivele pentru care facem mindcast-ul, să avem, dacă tot suntem în căutare de repere, să avem niște repere poate corecte și în același timp să și arate că problemele prin care trece cineva sunt problemele prin care trec toți.
Exact,
și
da.
Și că nu e ca și când tu ai avut 930 de puncte la rezi și totul a fost așa.
Exact, da. Și asta e una din componentele care fac mediul academic destul de toxic. Faptul că te raportezi și lași asta să aibă consecințe asupra ta. Pentru că dacă te raportezi și spui, ok, vreau și eu să fiu la fel de bun sau chiar mai bun și folosești asta în avantajul tău, e ok. Dacă lași asta să te afecteze și spui că tu ești mai prejos și că nu te simți, că ai sindromul impostorului și simți că ești cu mult inferior colegilor tăi, atunci trebuie schimbat ceva.
Mm-hmm. Ai reușit să păstrezi un echilibru între învățat și tot restul? Adică viața socială, asta înseamnă mâncat sănătos, asta înseamnă un program de somn sănătos, asta înseamnă poate sport sau poate hobby-uri.
Da, cu somnul nu am avut din fericire probleme, adică nu am făcut nopți albe, nu făcusem deloc în timpul facultății și nici acum nu am ajuns în situația asta pentru că nu prea pot să funcționez fără măcar 6 ore de somn. și am știut din capul locului că asta nu trebuie să intre în discuție, sacrificatul nopților.
Clar, și mi se pare că 6 ore e cam minimul absolut.
Da.
Și mergeți pe 8.
Legat de hobby-uri, l-am mai neglijat puțin ce-i drept, dar nu l-am abandonat. Și cred că și asta a contat. Și sportul la fel, din nou, nu așa cum mi-aș fi dorit eu să-l practic sau nu... Nu știu, poate recurgeam la home workouts, adică chestii care consumau mai puțin timp. Da. Într-adevăr, am mai neglijat puțin din hobby-urile și din partea asta de viață în afara învățatului, dar nu am abandonat-o și cred că asta m-a ajutat foarte mult.
Ceea ce cumva e normal, pentru că într-un mod foarte pragmatic îți dai seama că nu există echilibru, există compromis și depinde care sunt lucrurile la care poți să renunți sau pe care, nu știu, poți să le scurtezi, poți să le faci să nu-ți consume atât de mult timp. Dar la un moment dat cred că există secretul ăsta în cum aplici principiul Pareto și cum poți să ai 80% din rezultate, adică să faci un workout, dar cu 20% din timp, adică 20 de minute în loc de o oră și 40 cât ți-ar lua să faci un workout normal la sală cu tot cu drum și duș.
Da. Și un alt lucru pe care, din fericire, pot să spun că nu l-am neglijat a fost viața socială, ieșitul cu prietenii. Asta am încercat să păstrez la niveluri cât mai aproape de normal și fiecare dintre noi are simțit nevoia asta să ne întâlnim cu ocazia zilelor de naștere și nu numai, să sărbătorim, că am terminat facultatea, că am dat examenul de licență, că am avut festivitatea de absolvire și apoi am sărbătorit împreună.
Cam cât de dese erau ieșirile și câte ore și cât de wild?
Nu foarte wild, ce-i drept. Adică n-am mai fost în club, de exemplu, în lunile astea, dar... Poate 4-5 ore, nu știu, mai ajungeam și la 12-1,
okay.
Dar nimic la nivelul, să zicem, nu știu, petrecerea, ieșirea în club de după terminarea sesiunii. Într-adevăr, nu s-a mai repetat asta, dar totuși cam o dată la 2-3 săptămâni existau ieșirile astea, poate chiar mai des atunci când eram pe parcursul anului și nu se apropia momentul ăsta, pentru că pe măsură ce a început să bată rezidențiatul la ușă, a crescut anxietatea tuturor și s-au mai rărit aceste ieșiri, dar nu au dispărut de tot și asta chiar contează.
Chiar voiam să te întreb cum te-ai simțit pe măsură ce chiar se apropia reziu. Asta înseamnă o lună până la reziu. Trecusești deja de câte ori prin materie?
Cred că aveam 4-5 treceri. Depinde de capitolele. Erau unele capitole pe care nu simțeam nevoia să le parcurg de atât de multe ori. Poate pe unele am simțit nevoia să insist mai mult, dar așa o medie ar fi 4-5, aș putea spune.
Deci ți-ai adaptat numărul de treceri în funcție de cât simțeai tu că mai ai nevoie să repeți capitolul ăla.
Da, ți-am spus, nu sunt genul ăla de persoană care să-și facă to-do list sau dacă o face, nu o respectă, pentru că mai merg și pe feeling dacă simt că, nu știu, dacă aș vedea că pe to-do list este un capitol pe care eu consider că îl stăpânesc, prefer să reiau altul pe care poate l-am citit acum o lună și pe care nu mă simt stăpân, decât să reiau ceva ce poate am parcurs de mai puține ori, dar eu consider că știu. Ceea ce m-a mai ajutat pe mine din punctul ăsta de vedere a fost că am început să citesc, aveam zile în care citeam poate și din cele 3 cărți. Adică nu mi-am organizat timpul în așa fel încât să zic, da, săptămâna asta fac numai medicină clinică, săptămâna asta numai chirurgie. Poate erau capitole scurte din cele 3 cărți pe care încercam să le parcurg pe toate 3 în aceea zi. Și combinatul ăsta al capitolelor și îmbinarea celor 3 stiluri, pentru că sunt niște cărți foarte diferite, cred că și asta, ca tehnică de învățat, m-a ajutat foarte mult.
Ok, interesant. Bănesc că învige un pic și monotonia.
Da.
Ce urmează să învăț?
Exact, adică treci de la dermatologie, la endocardită, apoi la sângerări în intervențiile chirurgicale. Adică...
Ceea ce mi se pare foarte tare, pentru că îți activează mai multe zone din creier responsabile cu mai multe memorii și nu mai înveți linear. Așa, dacă ai repetat, nu știu, 2-3 capitole în serie, în mare, e posibil să trebuiască să treci prin toate mental, ca să ajungi la o informație din ultimul capitol.
Exact, da, și asta cred că te ajută și la felul în care este construit examenul, pentru că întrebările sunt randomizate și nu sunt împărțite pe capitole. Adică chiar ăsta e formatul examenului. Treci de la de la un capitol altul și trebuie să faci trecerea asta destul de repede, pentru că există acele buline care sunt un adversar, aș putea spune, pentru că au creat probleme multor oameni, inclusiv mie la licență, mi-au dat mare bătăi de cap.
Ai avut probleme cu imbulinatul, ți-ai dat seama?
Da, la licență am folosit un pix pentru a îmbulina, nu am folosit marker, nu am primit markere, trebuia să folosim noi pixurile și nu ni s-a spus că putem aduce și markere și pentru prima dată mi s-a întâmplat să fiu în situația de a pune pixul jos și atunci să ni se ia lucrarea, adică am rămas cu foarte, foarte puțin timp.
Mm-hmm. Și cu câte grile nerezolvate? Sau
le-am rezolvat pe toate, dar a fost totul la limită.
Știu, exact. Prin asta am trecut la admitere și mi-am dat seama că am și greșit un răspuns de la o grilă pentru că decalasem și atunci găsind deja o grilă decalată pe care ulterior am reușit să o rezolv, dar nu știam dacă mai decalasem și în spate. Și am zis, nu știu, ce am făcut? Am făcut, mai am 3 minute, nu am nicio șansă să mai cer o foaie, aia e.
Da.
Dar cumva cred că licența te ajută măcar ca să te pregătești pentru ce înseamnă îmbulinatul la rezi. Și noi pe platformă avem o fișă care se poate descărca și printa și poți să exersezi, chiar dacă e clar mult mai simplu să faci grile online, recomandăm să exersezi ca să dai seama cât de mult timp îți ia să îmbulinezi 200 de grile, din care 150 sunt complement multiplu. Extraordinar de mult.
Da, așa este. Și neglijasem acest lucru până la licență pentru că în facultate cred că doar de vreo 4 sau 5 ori în cei 6 ani am avut formatul ăsta de examen cu îmbulinat și poate că ni se spunea de la început că se folosește un șablon din acela fizic unde mai puteai să și depășești sau completai pe un bordereau cu X-uri. Uh-huh. Aici vorbeam de niște buline care trebuie să fie cât mai aproape de perfect și neglijasem chestia asta pentru că nu avusesem probleme cu asta până atunci. La admitere timpul era destul. Și pe parcursul celor 6 ani nimeni nu s-ar fi gândit că îmi trebuia antrenat la completa bulină până când am ajuns în ziua licenței și am fost pus în situația asta.
Fast forward, ziua de dinainte rezidențiatului. Cum ți-ai petrecut-o?
În planul inițial trebuia să nu fac nimic, trebuia să mă relaxez, să ies la o plimbare.
Și bine că n-ai putut?
Da, am ieșit la o plimbare scurtă, dar am mai citit. Cu 2 săptămâni înainte de rezidențiat, nu am mai mers la bibliotecă, am rămas în casă și am început să parcurg material la un ritm mai accelerat. Accelerat în sensul că dacă în timpul anului parcurgeam undeva la 20-25 maximum de pagini pe zi, în zilele de dinainte de rezidențiat ajunsesem să citesc și câte 150 de pagini pe zi și începusem să-mi scot eu informații, tabele pe care să mi le lipesc pe unde vedeam prin casă. Nu știu dacă m-a ajutat sau dacă a fost doar m-am păcălit, dacă a fost ceva psihologic, dar m-a ajutat pe mine dacă le vedeam în fața ochilor și am avut această ultimă zi în care am revizuit tot ce scrisesem și tot ce considerasem eu mai important.
Mm-hmm. Care, apropo, nu, clar nu poți să pui degetul și să spui cu certitudine tehnica asta mi-a adus 87 de puncte în plus, faptul că repetam spațiat mi-a mai pus acolo 40 ceva. Practic, e guesswork la oricare din noi, chiar și cu toate informațiile, chiar și dacă iei și vezi toate mindcast-urile, tot nu o să ai certitudinea că dacă faci toate lucrurile alea o să meargă totul strună și probabil nici tu nu te așteptai să iei punctajul ăsta la rezi.
Îmi imaginam că dacă am făcut lucrurile cum trebuie și că dacă mă pot concentra foarte bine în ziua aia, nu ar fi imposibil să iau un astfel de punctaj, dar mă gândeam și la componenta asta, să nu mă las copleșit de emoții, să nu cedez în fața presiunii, de asta.
Pentru că sunt foarte multe necunoscute și chiar și e greu să-ți faci planul în funcție de scenariul ideal.
Da.
La examen, ai știut toate sau aproape toate grilele, ai reușit să mai deduci, ai reușit să, nu știu, iei prin eliminare, ai reușit să găsești răspunsul la o grilă în enunțul altei grile?
Nu, asta cu o grilă în enunțul altei grile nu mi-amintesc. Dedus, poate au fost 2 sau 3 grile la complement multiplu unde să fi văzut că sunt clar 2 informații greșite și restul 3 corecte, adică chiar dacă nu eram foarte sigur pe acea informație, dar în marea majoritate a timpului eram destul de sigur pe ce am încercuit, pentru că din nou, în momentul în care am primit foaia, parcă s-a activat ceva, nu știu, ceva din mine mi-a spus că trebuie să mă calmez, că ăsta e momentul, că acum trebuie să gândesc cât mai, cât mai clar posibil și să nu mă las dus de val, și am încercat să iau, să fiu foarte focusat pe ceea ce vedeam în fața ochilor.
Da, păi cred că e rush-ul ăla de adrenalină, care de foarte multe ori funcționează cum nu ne-am aștepta,
da.
În sensul în care poate cu o zi înainte ai impresia că habar n-ai din capul
exact,
ăla și
exact. După aia
îți vin grilele și te uiți pe stele și îți dai seama că de fapt le știi.
Exact.
Și nu îți dai seama de unde le știi, chit că ai trecut de 5 ori prin capitolele alea.
Exact, ți-am spus, aveam acele foi lipite pe pereți și vedeam lucruri pe ele și spuneam, Doamne, nu mai țin minte acest lucru, și a doua zi aveam grile din acele informații care
și, din senin erau,
erau foarte clare în minte și... Da, mintea funcționează uneori în moduri foarte misterioase. Ziua de dinainte de examen este... Cred că uneori e mai grea decât ziua examenului.
Că e așteptarea și bănuiesc că și vrei să se termine.
Da,
trebuie deja să... ai petrecut ultimele 13 luni făcând asta și ești numai pot. Vreau doar să dau examenul să scap.
Acum, în retrospectivă, consider că aia a fost cea mai nasoală zi, pentru că atunci pot să spun că m-am simțit foarte, foarte down așa și foarte neîncrezător, pentru că în momentul ăla mă gândeam, dacă tot ce am făcut până acum a fost în zadar și dacă am...
Aia, mai stau un an pe bar, o să mai dau o dată.
Da.
Știu senzația. Și după aia, când ai fost cu foaia și ți-a scanat-o?
Atunci am avut un moment în care, nu știu, am simțit... A fost foarte rewarding. Chiar am simțit că nu a fost totul în zadar. Adică asta a fost cea mai mare temere a mea, de a nu vedea rezultatele muncii. Și în momentul ăla a fost o satisfacție foarte mare, pentru că am văzut că cumva s-a adeverit asta și nu...
Te-au aplaudat colegii când au auzit 930?
M-au îmbrățișat foarte mulți colegi, eram puși alfabetic în aceea sală și știu că am închis ochii, am pus mâinile pe față, da, am fost... penultima lucrare din sală a fost a mea, pentru că am avut ghinionul să fiu martor. Martorii trebuiau să asistă la colectarea tuturor lucrărilor și ale noastre erau ultimele din tank.
Da.
Și toți colegii mei așteptau acolo în spatele meu și știu că am pus mâinile pe față și am simțit așa cum vin 10 oameni peste mine să mă îmbrățișeze. A fost un moment foarte frumos atunci și chiar m-am simțit foarte, foarte împlinit.
Și în seara aia ai ieșit în sfârșit în
da. Am, erau ai mei aici, am ieșit cu ai mei să sărbătoresc și apoi zilele următoare am petrecut cu colegii pe măsură.
Până la repartiție.
Până la repartiție,
care a fost procesul tău mental? Știai deja, ai zis, ok, am notat asta, pot să iau cam ce vreau eu.
Da.
Tu ți-ai luat...
cardiologie loc.
Loc.
Da.
Unde anume?
La Institutul de Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu, Fundeni, cum îl cunoaște lumea, este în cadrul, practic sunt niște clădiri comune pe care le folosesc Institutul și Spitalul Fundeni. Eu mai avusesem contact cu acest spital, am făcut o lună practică de vară, mi-a plăcut mediul de acolo, mi-a plăcut cazuistica lor și cumva aveam destul de clar în minte că dacă o să mă hotărăsc să merg pe cardiologie, acolo o să merg.
Dacă o să te hotărăști, ok.
Da.
Când ai știut sigur? Ți-ai dat seama cu câteva zile înaintea repartiției sau ai fost la repartiție, să ceva, o să merg cu cardiologia la care m-am gândit din anul 2?
Cu vreo lună înainte de repartiție, când deja eram așa pe final cu ultimele treceri prin materie, cumva mi-au dispărut din senin toate dorințele astea de a încerca și alte specialități, pentru că mă mai gândeam pe parcursul anului 6 m-am mai gândit la nefrologie, m-am mai gândit la ATI, dar cumva cu o lună înainte de repartiție s-a întâmplat ceva și de rezidenția mai exact și am zis că nu, o să merg pe cardiologie pentru că acolo este, aia e ceea ce îmi doresc cel mai
am
mult.
Ales să fac asta.
Adică nu vorbeam de, nu eram în situația să fiu 60% cardio, 40% nefro, era mai degrabă un... peste 90% cardio și restul nefră.
Și atunci era destul de evident.
Exact. Și am renunțat la gândurile astea.
Și cum s-a dovedit a fi decizia asta în timp, faptul că ai ales cardiologie la Fundeni?
Până acum, în cele două luni de rezidențiat, sunt foarte mulțumit de alegerea mea. Chiar este ceea ce mă așteptam să fie, poate chiar mai mult, pentru că am fost primiți foarte bine. Vedem cazuri extrem de complexe și nu există sentimentul acela că tu nu contezi acolo, că ești doar un pion. Mi se pare că lumea chiar ține cont de prezența ta acolo, ți se oferă responsabilitate, ți se cere și opinia uneori, adică chiar este, se simte ca o colaborare. Și lucrurile astea chiar cântărește foarte mult și face tot procesul ăsta mai frumos.
Asta e foarte mișto, pentru că am mai auzit foști colegi de-ai mei care se plângeau de faptul că, pe scurt, nu au ce să învețe sau nu sunt învățați sau nu sunt luați neapărat în considerare.
Exact, da.
E foarte mișto că ai găsit un mediu unde să simți că ai ce să înveți și unde inclusiv părerea ta contează, chiar dacă ești abia un rezident de anul întâi.
Exact, nu te aștepți la asta.
Ne apropiem de final și voiam să te întreb, în primul rând, ce ai face diferit dacă ar fi să dai timp înapoi? Dacă ar putea să dai timp înapoi cu, nu știu, 13 luni înainte de rezii când te-ai apucat să înveți? Sau poate cu 16 luni înainte de rezii când te-ai apucat de licență?
Probabil asta aș face diferit, aș încerca să mă mobilizez mai mult cu licența, pentru că a contribuit destul de mult faptul că am terminat licența pe ultima sută de metri, a contribuit la stresul ăsta. Poate m-aș fi mobilizat puțin mai bine și aș fi terminat o idee mai devreme prima trecere, dar acum, uitându-mă în spate...
Pare că a funcționat.
Da, nu găsesc niște lucruri pe care să... Nu știu, să fie neapărat greșite, adică lucruri pe care să le fi considerat la momentul ăla inoportune, pentru că cu săișuri și coborâșuri a funcționat până la urmă.
Cu siguranță și... Unii din invitații pe care i-am avut au zis că poate nu s-ar fi stresat atât de tare, poate n-ar fi, da. Nu și-ar fi fost firele albe. Și întrebarea mea a fost, ok, dacă nu aveai stresul ăsta, crezi că ai fi fost la fel de motivat sau demotivat să înveți? Și asta îi punea pe foarte mulți pe gânduri, pentru că, ți-am zis, it's both a blessing and a curse.
Exact, da, stresul ăsta, din experiența mea de la examenele din facultate, unde am obținut rezultate bune, a fost și acest stres, adică cumva nu eram obișnuit să funcționez fără acest stres. Bineînțeles că nu a fost la nivelul de dinainte de rezidențiat, dar mi s-a părut cumva direct proporțional cu miza examenului și nu...
Clar.
La cum mă știu pe mine, nu cred că aș fi putut să fiu foarte, foarte relaxat cu o lună înainte de examen. Și niciunul dintre noi nu cred că poate să abordeze examenul ăsta cu foarte multă nonșalanță și să zică, da... Ți-am spus, era destul de clar în mintea mea, ok, e un examen, nu este ceva total științifico-fantastic, dar totuși există o diferență.
Și acum, dacă simți că e un lucru despre care n-am vorbit și ai vrea să vorbești despre el, sau dacă este ceva ce ai vrea să transmiți celor care o să dea rezii, fie în 2024, fie în 2025...
Aș vrea să le transmit, în primul rând, să folosească ceea ce a funcționat pentru ei până în momentul ăla, pentru că asta cred că e cel mai important lucru, ceea ce m-a ajutat pe mine cel mai mult, că am rămas la tehnicile mele și nu m-am abătut de la planul inițial. Și, în al doilea rând, să învețe să gestioneze stresul și să facă din asta... Stresul poate să devină, așa cum am spus, să te motiveze, poate să devină cumva prietenul tău, între ghilimele, dar poate să devină și dușmanul tău. Și trebuie să ai grijă cum să compartimentalizezi lucrurile din anul 6, să ieși în continuare cu prietenii, să-ți păstrezi din activitățile pe care le făceai înainte, fără a te izola, fără a îți face viața să se rotească în jurul acestui examen, pentru că nu cred că a obținut nimeni un rezultat bun și nu cred că a fost nimeni într-o postură de a alege ceea ce și-a dorit și să se fie izolat complet de ceea ce înseamnă restul vieții. Pentru că, până la urmă, nu putem funcționa așa, nu putem să ne închidem în casă din ianuarie până în noiembrie și să stăm doar cu trei cărți în față.
sau cel puțin e, mă rog, știu oameni care au făcut asta, doar că e foarte greu și e posibil din nou să nu funcționeze la cei mai mulți oameni.
Exact, da, nu contest, adică poate pentru unii a funcționat, dar eu pur și simplu nu mi-am imaginat lucrurile așa nicio secundă și nu cred că aș fi putut să fac asta.
Și dacă te apuci din timp, nici nu ai de ce să faci asta.
Exact, da, poate și ăsta este un sfat, ca fiecare să se apuce atunci când simte. Mai bine să ai o marjă de eroare, mai bine să ai niște luni, săptămâni luni de backup în care să știi că poți să mai faci anumite lucruri, mm-hmm. să mai pleci într-o vacanță în vara aia de dinainte, de ce nu? Eu am fost plecat 4 sau 5 zile cu colegii cu puțin înainte de terminarea anului 6.
Ți-ai luat cărțile după tine?
Nu. Nu mi-am luat cărțile după mine, m-am rupt de tot și un alt lucru pe care am uitat să-l menționez este că atunci când aveam zile în care mă simțeam foarte obosit și epuizat, chiar și în septembrie, octombrie, înaintea rezidențiatului, existau zile când nu făceam nimic. Au fost pur și simplu zile în care ieșeam, mă plimbam, mergeam la muzeu, făceam tot felul de alte lucruri, dar erau zile când nu m-am atins de carte, chiar și aproape de examen, pentru că așa am simțit.
În regulă. Asta a fost tot, Vlad, îți mulțumesc mult de tot încă o dată că ai acceptat invitația și cred că a fost super util pentru cei care ne urmăresc. Nu pot decât să-ți urez mult succes în continuare și să-ți placă din ce în ce mai mult cardiologia.
Mulțumesc!